Sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Forseti, er það dónaskapur eða einhver orð sem maður þarf að gæta sín á? Það háttvirtur þingmaður kemur hér og svarar ekki þeim fyrirspurnum sem til hennar er beint. Hvað vill hann gera í þessu máli? Já, við erum saman það að auka forvarnir í skólum. Ég er ekki alveg viss að SÁÁ og áfengisvarnafélög hér í landinu og áhugamenn þeir séu sammála fyrrverandi menntamálaráðherra háttvirtur þingmanni það að ástandið hafi batnað hér stórlega í áfengismálum ungmenna. Ég er ekki viss það. Beiðinir hér í fjárlagaafgreiðslunni auknar fjárveitingar í þessu mál benda ekki til þess. En við erum auðvitað sammála þetta, það er alveg rétt. En hvað vill þingmaðurinn gera í þessu máli? Málið fjallar þetta, forseti, og það er ekki dónaskapur og það er ekki orð sem ég þarf að gæta mín á. Að það eru hérna lög í landinu sem banna áfengisauglýsingar. Við getum verið með þeim lögum, við getum verið á móti þeim lögum. Það mál á að leysa hér í þingsal, það er að fulltrúar þjóðarinnar sem kjörnir eru til að setja lög og afnema þau að leysa. Óprútnir menn sem ekki er treystandi til að halda sig sæmilega, skynsamlega innan marka, eins og háttu þingmaður sagði hér áðan, að þeir hafa tekið þennan lagabókstaf og misnotað hann og auglýsa eina vöru en eiga við aðra vöru sem öllum er augljóst en vegna þess að lögin er ekki skilmerkilega þá hafa menn komist upp með þetta. Það eina sem hæstvirtur dómsmálaráðherra nú og aðrir á undan honum er að reyna er það að loka þessu gati þannig að lögin standi, þannig að lögin séu til í landinu vegna þess að með lögum skal land byggja en ólögum eiga. Það er það sem að máli fjalla hér ósköpum lögum. Ef að háttvirtur þingmaður vill það sé hægt að auglýsa hér bjór, áfengi upp að vissu marki, undir nafninu léttbjór eða undir nafninu Coca-Cola eða kristalskos. Nú þá er rétt að háttvirtur þingmaður koma hér upp í stólinn og láti það í ljósi og un ekki þeim dónaskap að vera spurðum hluti sem hún getur ekki svarað. Unni því ekki að menn þurfa að gæta orðasenni hérna í samtörum við þennan sérstaklega viðkvæma háttvirta þingmann og fyrirverandi ráðherra í hrunstjórninni.
Á svar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjörn.